Yle Puhe.
Jan Hanska, miksi asevoimilla kannattaisi olla suunnitelmat zombihyökkäyksen varalle?
Suunnitelma ei välttämättä tarvitse olla, mutta suunnittelu sinällään se on ihan hyödyllistä, että noin absurdi skenaario kuin zombit, niin vapauttaa ajatusta, irrottaa sitä sen hetkistä tilanteesta osaamisprofiilista ja pystytään keskittymään siihen varsinaiseen suunnitteluun, miten se tehdään oikein.
Ymmärtääkseni tässä on myös semmoinen hyvä puoli tämmöisessä zombivalmiusharjoitusajatusleikissä, siis se, että sun ei tarvitse erikseen viitata mihinkään tiettyyn viholliskuvaan, vaan se vihollinen, joka nyt sitten mahdollisesti tulee jostakin suunnasta, niin on ikään kuin neutraali tässä skenaariossa.
Se on juuri näin, ja mitä enemmän on eri viranomaistoimijoita mukana, niin sitä tavallaan helpommaksi se tulee yhdistää eri toimijat tämmöiseen skenaarioon, mikä kenellekään tuttu, niin kukaan ei pääse dominoimaan.
Sä kirjoitit tästä aiheesta Sotilasaikakausi-lehteen vuonna 2014 yhdessä kapteeni Heikki Lanton kanssa. Tänään ei puhuta zombeista, vaan sodankäynnistä ja ajasta. Sun väitöskirjasi, joka käsitteli ajan merkitystä operaatiotaidossa, tarkastettiin juuri Maanpuolustuskorkeakoululla ja siitä riittääkin puhuttavaa. Tutkimuksessa sodankäynnin ajallinen elementti linkittyy osaksi yhteiskunnan aikakäsitystä. Ja kuten me kaikki ymmärretään, eri kehitysvaiheessa olevien yhteiskuntien aikakäsitys voi olla hyvinkin erilainen. Maatalousyhteiskunnassa kellolla ja kalenterilla on erilainen rooli kuin informaatioyhteiskunnassa. Haluatko vielä itse lisätä tähän tiivistykseen jotain?
Tiivistäisin ehkä sen, että miten mä sitä lähdin hakemaan, eli lueskelin kaiken maailman sotataidon klassikoita, niin ajattelijoita kuin kenraalien ja vastaavien komentajien muistelmia, teorioita, ajatuksia, ja koitin näistä hakea niitä käsityksiä ajalle.
Jes, tästä siis tänään.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mutta aloitetaan ihan ensin siitä, että kuka sä oikein oot?
Eli on majuri Jan Hanska Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta, siellä doktriiniosasto ja strategisen analyysin tutkimusala, melkoinen sanahirviö. Myöskin Lapin yliopistossa kansainvälisten suhteiden ja sotatieteiden dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori ja toivottavasti kohta myös sotatieteiden tohtori.
Niin, siis tämä väitöskirja, jonka sä nyt kirjoitit, niin oli sun toinen.
Näin on päässyt käymään.
Mikä se sun eka väikkäri oli?
Ensimmäinen väitöskirja oli Tampereen yliopistolta suuresti arvostamani professori Virho Harleen johdolla kansainvälistä politiikkaa. Tutkii siinä Reaganin aikaa ja oikeastaan kansalaisuskon amerikkalaisen identiteetin rakentumista Reaganin puheessa.
Mitä nyt, kun sulla on kaksi väikkäriä, niin mikä susta tulee isona?
Toivottavasti enää kovin paljon isompi, että kun nyt pääsee näitä tutkijahommia jatkamaan, niin ne on ne kiinnostavat puolet.
Mulla on itselläni taidealan koulutus ja sieltä maailmasta mulla on hieman kaksijakoinen suhtautuminen teksteihin, joiden kohteena on aika. Mun kokemus on, että jos otsikossa mainitaan sana temporaalinen tai ajallinen, niin joko sieltä on tulossa jotain tosi kovaa taidefilosofiaa tai sitten jotain ihan himmeetä diipadaapaa. Ja jälkimmäinen varmaan johtuu siis siitä, että aika tutkimuskohteena on aika haastava ja siinä ollaan hyvin perustavanlaatuisten filosofisten kysymysten äärellä. Miten taktiikan ja operaatiotaidon tutkimusalalla, minkälaisia ennakko-oletuksia on, jos lähestyy niitä tekstejä, joiden keskiössä on aika?
Tietyllä tavalla aika on operaatiotaidossa hirveän keskeistä, mutta kiinnostavaa on se, että oikeastaan sotilasajattelussa aikaa ei olla kovinkaan pitkälle vaivauduttu teoritisoimaan. On muutama kirjoittaja, sanotaanko viime vuosikymmenet, jotka sitä on pohdiskellut. Muuten aika ilmenee rivien väleistä. Se on semmoinen perusoletus, mikä pitää ottaa huomioon, asia, mikä vaikuttaa kaikkeen. Sitä ei juurikaan mietitä, että mikä sen ajan ontologia on, vaan se otetaan annettuna, koitetaan teksteissä miettiä sitä, että mitä sen kanssa voitaisiin tehdä.
Mutta jos me ajatellaan aikaa ikään kuin tämmöisen niin kuin operaatiotaidon elementtinä, niin ymmärrykseni mukaan se on siis hyvinkin merkittävä asia.
On. Aika on merkittävä, mutta se merkitys oikeastaan rakentuu vasta ajan suhteesta muihin tekijöihin. Eli aika perinteisesti sotilasajattelussa voima, aika ja paikka liittyy toisiinsa. Eli aika on lähinnä kytköksi siihen, että mitä tietyssä ajan hetkessä tai tietyn aikajatkumon kuluessa voidaan toteuttaa, saada aikaan, panna toimeksi.
Se muuten mainittakoon, että sun väitös siis keräs kiitosta ja sitä pidettiin hyvin viimeisteltynä, että ei tule semmoista kuvaa, että tässä nyt jotenkin arvostusasioita mietittäisiin. Yksi asia, joka pitää varmaan avata nyt maallikolle ja käsite, siis sun väitöskirjas ytimessä on ajan merkitys operaatiotaidossa. Englanniksi käytetään sellaista termiä kuin operational art. Mitä tämä tarkoittaa?
Operaatiotaito on sotilaallinen termi, mikä nyt viittaa yhteen sodankäynnin tasoista. Että jos lähdetään ylhäältä päin purkamaan, niin ylimpänä tulee politiikka, joka ohjaa jonkun asteista strategiaa, valtiollista hallinnonalan strategiaa jalkautetaan taistelutilassa operaatiotaitona. Ja operaatiotaito on toisaalta myös se taso, jolla taktisen tason tapahtumat, eli yksittäiset taistelut, nivotaan, kytketään yhteen selkeäksi operaatioksi, jonka päämääränä on se valtiollisen strategian toteuttaminen. Eli toi termi on sinällänsä kohtuullisen uusi, ensimmäisiä kertaa uusi ja uusi, mutta sotataidon historiaa verrattuna ensimmäisiä kertoja käytettiin noin 20-luvulla, ja perusteena se, että sodan käynti oli sen verran paljon monimutkaistunut, enää ei riittänyt se, että Napoleon marssitti armeijan jonnekin, voitti vastustajansa ja sitä kautta voitti sodan, vaan enää yksittäiset taistelut ei riittänyt sen strategian toteuttamiseen, niin tarvittiin jotain siihen välille jalkauttaan strategia.
Anna vielä jotenkin, että tämä asia jäsentyy käytännön kautta, siis esimerkkejä siitä, että mikä on strategiaa, mikä on operaatiotaitoa ja mikä on taktiikkaa?
Joo, eli taktiikkaa on niin sanotusti yksittäinen taistelu. Se voi olla mikä tahansa historiasta. Suomussalmelta Lützeriniin, sillä ei ole väliä. Operaatio on erilaisten taistelujen yhdistäminen kokonaisuudeksi. Eli joko kulkeminen voitosta voittoon taistelusta toiseen tai hävityn taistelun jälkeen uudelleen voiton saaminen. Ja taas strategia on oikeastaan se poliittisen valtiollisen tahdon ilmentymä, mitä sotilaat sitten toimeenpanee omalta osaltaan poliittisessa johdossa. Mm. En tiedä, sainko kyllikselle vitettyä, mutta noin nopeasti.
Koitetaan vielä tälle sitä kautta käytännön tasolla paneutua tähän operaatiotaitoon, että kuka siis vastaa operaatiotaidosta? Kuka on niinku armeijossa tai asevoimissa se tyyppi, tai historiassa esimerkiksi joku sellainen henkilö, joka tunnetaan erityisesti niinku operaatiotaidon saralla?
Operaatiotaidosta oikeastaan niin sanotusti vastaa useampia henkilöitä. Pääosassa se on niin kuin asevoimien komentaja, mutta jos otetaan nyt vaikka yhdysvaltalainen konteksti, niin heillä on useita sotanäyttämöitä, teattereita, joille on jaettu komentajat on ainakin aikana, US CENTCOM yhtenä esimerkkinä. Eli operaatiotaito liikkuu oikeastaan puolustushaarojen, maa, meri ja ilmavoimien yläpuolella, eli se on taso, missä komentajalla on riittävä valtuus yhdistää joint-hengessä näiden puolustushaarojen toimintoja.
Okei, nyt alkaa pikkasen hahmottua. Heti sun väitöskirjasi alussa sä pohdit sitä, mikä on käytännön sodankäynnin ja sodankäynnin periaatteiden ja teorian välinen suhde. Mitä tästä suhteesta pitäisi ajatella?
Se, että sodankäynnissä on niin monta erilaista liikkuvaa osaa, niin paljon nopeasti vaihtuvia olosuhteita, että teoria ja käytäntö hirveän harvoin kohtaa. Meillä on, jos me katsellaan historian kirjoja, niin me nähdään yksittäiset sodat semmoisten selkeiden piirrettyjen nuolien kautta. Siellä juonennetaan taistelusta toiseen, miten tapahtui ja kuka lopulta voitti. Mutta loppupelissä on huomattavasti sekavampaa ja siinä on eri tason sotilasjohtajien tehtävänä on yrittää sitä kaaoksesta tehdä hallittu, saada se oma tehtävä toteutettua, voittaa se taistelu tai mikä heillä onkin työn alla.
Tämä kuulostaa siltä, että periaatteet on ihan kiva olla olemassa, mutta ei niillä sitten loppupeleissä välttämättä niin suurta merkitystä.
Periaatteet on kiva olla olemassa ja niillä on merkitystä. Yhtä lailla kova merkitys on sillä, että niitä periaatteita pitäisi osata rikkoa silloin, kun se on hyödyllistä. Noudattaa silloin, kun on tarpeen, mutta myös kyetä poikkeamaan, jos sitä sattuisi olemaan erillinen hyöty ja apu.
Onko sulla esimerkkiä teoriaa ja käytännön onnistuneista yhteensovituksista historiassa?
No periaatteessa voidaan esimerkiksi käyttää toisessa maailmansodassa ensi vaiheessa saksalaisten hyökkäyksiä. Heinz Guderian oli Achtung Panzer-teoksessa teoretisoinut sitä, miten tämä saksalainen operaatiotaito, mikä myöhemmin sai salamasota-nimen, miten sitä voitaisiin lähteä toteuttamaan. Ja ensimmäisten niin sanotusti käytännön kokeilujen jälkeen huomattiin, että tietyt elementit ei ole tarpeen, joitain muita saatetaan lisätä, ja sitten ruvettiin justi teoriaa ja käytäntöä parantamaan yhtä aikaa.
Mitäs sitten, onko semmoisia esimerkkejä, missä joku on yrittänyt mennä todella by the book, ja sitten se käytännön taistelutilanne on osoittautunut sellaiseksi, että siellä ei ihan näillä ranskalaisilla viivoilla kaunilla sellaisilla mennäkään eteenpäin?
Tekisi mieleen sanoa, että oikeastaan koko ensimmäinen maailmansota oli semmoinen hetki, että silloin keskeiset sodanjohtajat eivät täysin hahmottaneet sitä, että kun taktiikassa ja operaatiotaidossa keskeistä oli hyökkäys ja hyökkäyksellä piti päästä voittoon, että minkälaisen vaikutuksen teollisuuden mukana tuoma massatuotanto, isot asemäärät, isot armeijat ja ennen kaikkea konetuliaseet loi sitten taistelukentälle, eli Douglas Haigin kaltaiset kenraalit tapattivat satoja tuhansia sotilaita hiukan niin kuin noudattaen vääriä oppeja.
Sunkin väitöskirjan keskiössä tietysti tämä niin kuin teknologian kehitys on aika merkittävässä roolissa. Kun tulee jotain uusia teknologisia innovaatioita, niin se tietysti sekoittaa ainakin aluksi pakkaa. Tuliaset tekee taistelukentästä aika uudenlaisen paikan ja ilmavoimat tuo sodankäyntiin aivan uuden taistelukentän. Mutta jos ajatellaan isompaa historiallista kuvaa, niin kuinka suuria vallankumouksia teknologia itse asiassa aiheuttaa?
Teknologia aiheuttaa isoja vallankumouksia, mutta oikeastaan se vallankumous tulee vaan siinä vaiheessa, kun tämä teknologinen kehitysaskel kyetään yhdistämään vastaavaan kehitysaskeleeseen doktriineissa ja taktiikassa, eli siinä ajattelussa. Eli periaatteessa niin kuin vallankumouksellinenkaan teknologia ei välttämättä aiheuta sitä sodankäynnin vallankumousta, ellei sitä osata ottaa kaikkea irti. Ja aika perinteisesti sotilasteoreetikot haluaa tulkita suuren osan uusia mullistavia keksintöjä siten, että nyt muuttaisi koko sodankäynnin kulun ja mikään ei olisi enää samanlaista kuin aikaisemmin. Mutta hyvin nopeasti osoittautuu, että periaatteessa samat asiat siellä on takana jo.
Eli onko tämä se syy, minkä takia tänäkin päivänä kannattaa tutkia vanhoja tekstejä?
Vanhoja tekstejä kannattaa aina tutkia. Jotkut sanoo, että historia toistaa itseensä ja näinhän se ei ole. Mutta toisaalta, jos ei historiaa tutkita, jos ei historiasta opita, niin tavallaan ihmisinä itse toistetaan ne virheet, mitkä historiassa oli, ja pakotetaan ne historian munaukset kertautumaan.
Nyt sun täytyy hieman täsmentää tätä, että minkä takia historia ei toista itseään.
Siis tavallaan periaatteessa nyt jokainen ajan hetki, hän on nyt ajan virtaa, mihinkä nyt ei voi astua kuin sen yhden kerran. Tiettyjä syklejä, syklisiä kehityskulkuja toki historiasta löytyy, mutta niin kuin ihan sellaisenaan mikään tapahtuma ei toki pysty toistumaan. Mutta jos taas luodaan tilanteet, missä samanlainen tapahtumakulku on mahdollista, niin ollaan lähellä tilannetta, jossa ainakin historia näyttää toistavan itseensä.
Tuleeko sulle mieleen, jos puhutaan vielä näistä teknologisista innovaatioista taistelukentillä, niin jotakin semmoista asiaa, joka siinä hetkessä on näyttänyt jotakin tosi vallankumoukselliselta, jonka ympärillä on ollut mieletön hype ja on todella mietitty sitä, että nyt pistetään operaatiotaito kokonaan uusiksi. Mutta sitten on jossain vaiheessa juttu, että tämä hype on todella niin kuin kupla.
Niitä löytyy periaatteessa yllättävän paljon. Sellaisia, joiden ympärille on rakennettu iso hype, mutta toisaalta niin kuin monessa tapauksessa se hype on jollakin tavalla saatu toteutettua myöhemmin. Eli jos nyt ajatellaan vaikka verkostokeskeisen sodankäynnin paradigmaa, informaatioajan sodankäynnin ajattelua, missä korostettiin juuri sitä tiedon nopeata liikkuvuutta, sitä mitä verkostot, missä fuusioidaan sensorit, asejärjestelmät ja muut vastaavat toisiinsa, mitä se saa aikaan, niin tämän kohdalla rakennettiin hirveä hype noin 80-luvulta eteenpäin, mutta sitä kautta niin noi tiedonsiirron kapasiteetit myös taistelukentällä, täsmäaseiden tarkkuudet, kantamat, muut vastaavat on kasvanut sille tasolle, että se hype hiukan toteuttaa itseensä, mutta maailma ei kuitenkaan niin paljon mullistunut kuin sen paradigman mukaan olisi ehkä pitänyt.
Niin aivan, siis viittaatko sä nyt siihen, että nykyajan sodankäynti ei ehkä olekaan niin erityyppistä kuin se sodankäynti, jota käytiin ennen vaikkapa niin kuin jotain tietoverkkoja?
Ei siis se, tekisi millä sanoa, että sodankäynnissä edelleen on semmoinen Karvon Clausewitzin ajattelun mukaiset perusteet. Sitä käydään samoista syistä. Se on politiikan jatke, politiikan toteuttamista lisäkeinoilla. Se, että luonnollisesti niin kuin joka aikakautena se sota saa hiukan erilaisen niin kuin ulkomuodon. Se esiintyy erilaisena riippuen juuri teknologioista ja yhteiskunnan kehitysvaiheesta, ylipäätänsä niin kuin yhteiskunnan ja siihen kuluvien ihmisten tavasta ajatella ja hahmottaa sitä sotaa.
Mennään kohti sitä aikaa. Minkälaisena resurssina aika tulee siis sodankäynnin näkökulmasta ymmärtää? Me jo hieman tätä avattiin, mutta jos sä pystyisit niin kuin hieman käytännön kautta sitä hahmottaa. Siis jos puhutaan sotataidon kovasta ytimestä, niin minkälainen sija ajalla siellä on?
Sotataidon voi nähdä olevan niin kuin kahden komentajan välinen henkinen kamppailu, josta nyt oikein lähdetään purkamaan. Näiden tahtotilat, tekemiset on ne, mitä sitten joukot toteuttaa ja minkä varassa taisteluja käydään. Ja se, että minkä roolin aika saa, riippuu siitä, mitä sillä halutaan tehdä. Esimerkiksi tuommoinen Yhdysvaltojen kaltainen expeditionary suorituskykyjä muualla kuin omalla maa-alueellaan sodassa käyttävä asevoima pyrkii siihen, että taisteluoperaatio ja sota käytäisiin mahdollisimman nopeasti, saavutettaisiin voitto mahdollisimman pian. Mitä pienempi armeija on kyseessä tai asevoima, mitä enemmän se on puolustuksellisessa tehtävässä omalla maallaan, sitä oleellisempaa sille on venyttää se sota mahdollisimman pitkäksi ja luottaa siihen, että se päättyy. Tästä vaikka Vietnam oli hyvä esimerkki tai Afganistan useampaakin otteeseen historiassa. Ja että on tuossa väitöskirjassa puhunut jonkun verran ajan voittamisesta. Se on lähinnä ajan voittamista siltä toiselta osapuolelta, siltä toiselta komentajalta. Sitä kautta sodankäynti voisi olla nollasummapeliä, mutta toki aikaa voidaan voittaa myös sillä, ettei pyritä olemaan nopea, pyritään rikkoa se vihollisen rytmi, poikkeamaan siitä rytmistä tai muuta. Eli ajalla on loppupelissä hirveän monta eri merkitystä, eri käyttötarkoitusta sotatilanteessa ja se riippuu siitä hetken vaatimuksista, miten sitä tulisi ehkä käsitellä.
Eli nyt jos tehdään tosi karkeita yleistyksiä, niin onko siis sillä tavoin, että hyökkäjän näkökulmasta aika näyttäytyy elementtinä, joka täytyy siis ottaa haltuun mahdollisimman nopeasti? Pitää toteuttaa se hyökkäys mahdollisimman lyhyessä ajassa, jotta resurssit ei sitten kuulu siihen pitkittyneeseen sodankäyntiin. Ja sitten taas puolustaja pyrkii usein esimerkiksi vaikka jossain piiritystilanteessa, vaan yksinkertaisesti siihen, että kulutetaan sen hyökkäjän resursseja myös siitä ajan näkökulmasta, siis niin, että se tilanne pitkittyy.
Näin se monessa tapauksessa voidaan nähdä olevan, että eihän se ei tietenkään ole aivan niin yksiselitteistä. On sellaisia tilanteita, missä myös puolustava osapuoli pyrkii mahdollisimman nopeasti ratkaisutaisteluun ja päättämään sen sodan. Eli siinä venytetäänkö vai tiivistäänkö aikaa myös osittain kyse voimasuhteista ja asymmetriasta yleisesti ottaen sodan käynnissä. Eli kun on selkeästi vahvempi ja selkeästi heikompi osapuoli vastakkain, niin sen heikomman osapuolen pitää kyetä hyödyntämään asymmetriaa, eli poiketa sen vahvemman osapuolen toimintatavoista, taktiikoista, doktriineista, menetelmistä ja sitä kautta pyrkiä saavuttaa itse menestystä. Ja silloin myös erilainen asymmetria siinä aikaperspektiivissä on ihan hyödyllinen.
Onko sulla käytännön esimerkkejä siitä, että mitä tämä asymmetria aikaperspektiivissä voi tarkoittaa?
Vaikkapa nyt tämä Afganistanin taistelut on hyvä esimerkki. Siellä eräs afganistanilainen linjasi Yhdysvaltojen korkeille upseerille, että teillä on kellot, meillä on aikaa. Viitaten siihen, että Yhdysvallat oli selkeästi sotimassa, toteuttamassa operaatiota siellä kellon kanssa ja heillä oli aikaa odottaa samaan tapaan Vietnamin sodan aikaan. Vietkongin puolta GIAP ilmoitti, että heille on yhdentekevää, vaikka sota kestää kymmeniä vuosia, että he voittaa sen lopulta.
Jotta nyt ei tulisi semmoista kuvaa, että aika on sodankäynnin näkökulmasta merkityksellistä, vaan taistelukentillä, niin sä itse kirjoitat esimerkiksi Jan Hanska sun väitöskirjassa siitä, että operaatiotaidon mestarille rauhan ajalla on itse asiassa jopa suurempi merkitys kuin sodan ajalla.
Kyllä, ja tämä Tämä pohjaa tuonne hyvinkin vanhaan kiinalaisen ajatteluun, kun Sun Tzu oli sitä mieltä, että sodankäynnin taidon huipentuma on se, että taistelu tai sota voitetaan ilman taisteluita. Niissä valmisteluissa, mitä rauhan aikana tehdään, sen klassisen roomalaisen, jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan ajattelun mukaan, se sodan tuleminen voidaan välttää luomalla deterenssi, riittävä kynnys sille, että aggressio ei itseen kohdistuisi. Tai jos
uskottava puolustus.
Uskottava puolustus on sille oikein passeli termi. Toki pitää kysyä aina se, että kenellekä sen pitää olla uskottava, että se pitää olla niin itselle kuin viholliselle ja muullekin kansainväliselle yhteisölle.
Sun tutkimuksessa se, mitä ajasta on sodankäynnin yhteydessä sanottu, kietoutuu yhteen laajempien yhteiskunnallisten kehitysvaiheiden kanssa. Minkälaiset on ne kehitysvaiheet, joiden kautta sä jäsennät tätä sun tutkimusta?
Olen itse tuohon tutkimukseen ottanut tuon Alvin ja Heidi Tofflerin kolmen aallon ajatuksen. Eli sitä, että yhteiskunnallinen kehitys sivilisaatiotasolla olisi rakentunut kolmeen aaltoon. Ensimmäinen aalto oli agraariyhteiskunta, maanviljelysyhteiskunta, jossa elämän rytmi oli sidottu vuoden aikoihin, viljelysaikoihin, kuukiertoon, päivään ja yöhön, tämmöiseen hyvin sykliseen aikakäsitykseen ja samalla myös liikennopeus sidottu siihen, mitä lihasvoimalla oli, se sitten ihmisen tai eläimen tuottava lihasvoima, minkälainen nopeus kyettiin saavuttaa. Sitten toinen aalto oli teollisuuden aika, jossa aika rupesi saamaan lineaarisen suunnan, sitten ruvettiin mittaamaan, pyrittiin saamaan jokaisella hetkellä mahdollisimman paljon sitä ajasta irti. Ja silloin nopeus oli se, että mitä koneet pysty tuottamaan, ihmisen piti sopeutua siihen koneen nopeuteen. Ja oikeastaan sitten kolmantena aaltona on informaatioyhteiskunnan aika. Ja silloin aika saa paljon joustavamman luonteen. Informaatioyhteiskunnan aika alkoi ehkä 60-luvulla Tofflerin mukaan Yhdysvalloista ja jatkuu edelleen tässä vaiheessakin. Eli nyt tällä hetkellä ajassa hänen mukaansa on oleellista se juuri ajan joustavuus, että kyetään tekemään oikea-aikaisesti oikealla hetkellä oikeita asioita, eikä niinkään se, että suoritetaan mahdollisimman paljon koko ajan. Mutta tämän pitkän kuvailun jälkeen todettakoon myös, että sodankäynnin historia on jaettu vaikka kuinka monella eri tavalla erilaisiin aikajänteisiin. Mä päätin valita tämän Tofflerin ajattelun, koska se yhdistää oikeastaan sekä sen nopeuden että ajan, mitä mä sitä aika paljon käsittelin.
Niin tässä on tietysti se kiinnostavaa, että jos me ajatellaan ylipäätänsä esimerkiksi sitä, että mitä kaikkea siis sodankäynnin historiassa on tapahtunut, niin ainahan siis yhteiskunnat, jotka ovat olleet toisiaan vastassa, niin eivät välttämättä elä samassa kaltaisessa aikakäsityksessä.
Eivät, se on juuri näin, ja taas edelleen hyvänä esimerkkinä voi pitää Afganistania tai Persianlahden toista sotaa, missä selkeästi tämän informaatioaallon huipulla ratsastava Yhdysvallat oli sitten Afganistanissa, heidän vastassaan oli pikemminkin agraariyhteiskunta ja Irakin armeija oli hyvin pitkälle rakennettu teollisuuden ajan periaatteiden mukaisesti massa-armeijaksi. Ja tässä niin kuin molemmissa tapauksissa nähtiin, että ne aikakäsitykset ei sovi ihan täysin yhteen ja se hankaloittaa sitä sodankäynnin toteuttamista myös.
Ihan muuten tämmöisenä kuriositeettina, mä oon joskus miettinyt siis kokemusta ajasta vauhdin näkökulmasta. Siis tämä on tietysti tämmöistä niin kuin pyöräilijän pohdiskelua, kun istuu siellä satulassa, niin on usein aikaa toisin kuin ihmisille, jotka taittaa sitä samaa matkaa esimerkiksi autolla. Se saattaa hurahtaa aika nopeastikin se tietty matka. Mutta mä oon miettinyt jotenkin sillä tavoin, että jos havainnoi todellisuutta, niin onhan se aika erinäköinen, jos sitä miettii vaikka siis jalankulkiessa tai vaikka sitten hävittäjän ohjaimista. Ja se kokemus ajasta muotoutuu hyvin erityyppiseksi. Ja tätä kautta tietysti tulee myös mieleen se, että ehkä tämmöisessä niin kuin erityyppisissä ajan aalloissa voi myös elää niin kuin vaikka siis eläessä jossain niin kuin tietyssä ajassa, siis mä ajan tällä takaa sitä, että ihmisellä, joka vaikka niin kuin Helsingin keskustassa liikkuu polkupyörällä, saattaa olla hyvin erilainen käsitys ajasta kuin ihmisellä, joka istuu julkisissa. Heille, jotka eivät paljon Helsingissä liiku, niin kerrottakoon se, että polkupyörällä pääsee usein aika paljon nopeammin kuin esimerkiksi julkisilla liikkuen tämmöisiä pitkiä matkoja Helsingin ytimessä. Mutta että sitten niin kuin esimerkiksi vaikka niin kuin päivä jaksottuu hirveän eri tavalla riippuen siitä, että minkälaisilla niin kuin kulkuneuvolla liikkuu paikasta toiseen.
Kyllä liikennopeudella on suuri merkitys sen ajan hahmottamisen kannalta, että jos nyt pelaa näitä kolmea aaltoa, niin agraariyhteiskunnassa sen sodan käynnissä, niin komentajien piti tottua noin 5 km/h aikarytmiin sitten teollisuuden aikakaudella, että nousi kymmeniin kilometreihin tunnissa, sitten satoihin kilometreihin tunnissa. Silloin asioita, tilanteita, uusia juttuja tulee vastaan niin nopealla syklillä, että siinä on hankala enää reagoida. Ja taas sitten kun ollaan päästy tähän informaatioaikakaudelle, missä bitti liikkuu täysin hahmottamatonta vauhtia, niin ollaan edelleen aikaongelmissa. Ja se, että jos sodan käydessä, niin kuin monessa muussakin asiassa, niin takana on se päätösten teko, pitäisi kyetä tekemään päätöksiä oikeasta asioista, mitä nopeammin ne tulee vastaan, sitä hankalampi on tehdä perusteltu päätös. Ymmärrettävää on se, että jos aikanaan tieto taistelun lopputuloksessa tuli vaikka maratonissa juoksemalla tai hevoslähetillä halki Euroopan, niin se valmistautumisaika oli aivan eri luokkaan kuin se, että nyt tässä hetkessä tapahtuu jotain, joka lähtee leviämään heti hallitsemattomasti Twitterin ja sosiaalisen median välitykselle, joka luo myös sen illuusion, että poliitikon, sodanjohtaja tai kenen tahansa pitää välittömästi reagoida. Ja kun reagoidaan välittömästi, silloin yleensä se reaktion oikeellisuus ei ole ihan täysin kohdillaan.
Niin, aivan. Sä käytit just tätä sanaa illuusio, koska kyllähän me ollaan niin kuin havaittu sitä, että kun tulee jokin tieto ja siihen tietoon reagoidaan, niin sitten on myös tilanteita, missä jälkikäteen on alettu pohtia, että tämä ei muuten ehkä just, tämä ei ehkä pitänyt paikkaansa, tämä ensimmäinen fakta tai niin sanottu fakta.
Joo, me tosiaan, kun me eletään informaatioyhteiskunnassa, niin se informaatiovyöry, mikä tulee päälle joka lähteestä, on aivan suunnaton. Ja toinen illuusio on siinä, että ehkä kuvitellaan, että se on tietoa, kun se on oikeastaan vain raaka dataa. Sen prosessoiminen ensin tiedoksi ja sitten ymmärryksessä, toimiminen sen ymmärryksen pohjalta, niin on melkoinen haaste meille kaikille.
Mutta jes, eli nyt kannattaa pitää mielessä tämä jako näihin erityyppisiin yhteiskuntiin, eli tämä agraariyhteiskunta, sitten tämä teollinen yhteiskunta ja sitten tämä informaatioyhteiskunta. Mennään hetken kuluttua vielä näihin aika-asioihin tarkemmin. Mutta mä haluaisin vielä tarttua tähän, että kun sun tässä tekstissä siis ovat läsnä välillä samassa lauseessa ja samalla sivulla tämmöiset sotateoreetikot tai sotataidon ajattelijat, jotka ovat eläneet hyvin eri aikoina, niin miten kun tämmöiset suurnimet nivoutuu yhteen, niin onko se, kun tarkastelee sitä tutkijan näkökulmasta, kuin tarkastelisi väittelyä askel askeleelta etenevää kehitystä, vai onko kokemus, kuin seuraisi vierestä jonkinlaista tasaverosten keskustelukumppanien välistä dialogia?
Varmaankin loogisemmin ja järjestelyminen ajattelevalle ihmiselle, niin toi jakaminen olisi toisenlainen. Mua kiinnosti tuossa tehdessäni niin se, että mä saan näitä teoreetikkoja nyt heidän aikakaudestaan riippumatta vuoropuheluun asetettua keskenänsä ja tuotua sitä kautta ilmi, että niissä hyvinkin erityyppisissä, hyvin eri aikojen ajattelijoissa on samanlaisia näkemyksiä, mutta myös sitten poikkeavia näkemyksiä ja saada nämä tavallaan argumentoimaan keskenään. Tuo oma ajattelumalli on kaikista suorasuuntaisin, niin se näkyy myös tekstissä.
Miten ketä kaikkia teoreetikkoja sä oot käyttänyt? Nyt se on name droppailla.
Sitten menee jo pahaksi. Mä oon koittanut käyttää kaikkia semmoisia teoreetikoita, joilla on ollut laajempi merkitys sodankäynnin historiassa. Eli on lähtenyt tuolta muinaisen Kiinan ajasta Suma, Sun Tzu, Sun Pin, Wu Tzu, Intiasta ottanut Kautiljaa, Neuvostoliitosta käyttänyt Svetsiniä, Triandafillovia, Sokolovia, Frunzea, keskeisimmät saksalaiset teoreetikot kautta aikoja, ranskalaiset, jonkun verran amerikkalaiset. Mä oon koittanut saada sen sijasta, että ottaisiin pelkään Sun Tzun ja Clausewitzin, jotka nousee esille mitä ihmeellisimmissä konteksteissa liiketaloudellista keskustelusta alkaen, niin koettanut saada mahdollisimman laajalla kaavalla näitä kirjoittajia mukaan. Ja sitten ehkä osittain piilotarkoituksena saada myös joku mahdollinen lukija mahdollisesti kiinnostuu näistä alkuperäisistä teksteistä.
Nyt saa suositella, jos joku ihminen lukee elämässään 3 teosta sotataidosta, mitkä on ne klassikot, jotka kannattaa tsekata?
Mä sanon ensimmäisenä Clausewitzin On War tai Sodan käynnistä. Se on tietyllä tavalla ainutlaatuinen lännessä, koska se on kirjoitettu niin kuin hyvin filosofista lähtökohdista, hyvin pitkälle sitä sodan olemusta, luonnetta pohtien. Se on sitä kautta kyennyt säilyttämään tietyn ajattomuuden ja se on edelleen validi. Se on hankala, se on jopa jos paikkapaikoin itse ristiriitainen, mutta se on kuitenkin selvästi sen arvoinen. Toisena semmoisena...
Oota, Clausewitzista vielä. Milloin Clausewitz eli suurin piirtein?
Clausewitz oli, eli aika lailla napoleoniseen aikaan, eli Napoleon oli Clausewitzille sodan jumala, ja kun Clausewitz oli Preussin armeijassa Napoleonin vastapuolella, niin se vähän niin kuin rohkaisikin häntä ruveta teoretisoimaan sitä napoleonilaista sodankäyntiä, ja että minkä takia se oli niin menestyksekästä.
Jos Clausewitzilla olisi joku tämmöinen niin kuin iskulause, jollain filosofi Descartesilla saattaa olla tämä ajattelen siis olen, niin onko Clausewitzilla jotain tämmöistä, mihin hänen sen ajattelunsa voi tiivistää?
No Clausewitzin ajattelu liian usein, sanon liian usein, koska se tiivistää osin väärin, eli tiivistyy tähän ajatukseen siitä, kuinka sodankäynti on politiikan jatkamista toisin keinoin. Koska Clausewitzin alkuperäinen ajatus on se, että sodankäynti on politiikan jatkamista tavallaan lisäkeinoin. Se politiikka, diplomatia, mikään muu ei poistu sodankäynti, vaan tuo siihen yhden elementin lisää. Mutta että mä ehkä nostaisin Clausewitzilta niin kuin olennaisempana esiin semmoisen kolmiyhteyden hallinnon, kansan ja asevoimien välillä ja sen, että näiden tasapainon pitää olla kohdillaan, että asiat toimii.
Clausewitz suosituslistalle, ketä muuta?
Toisaalta juuri sen takia, että siinä on Clausewitz, niin voisi ottaa toisen niin sanotusti vastapuolen, eli sveitsiläinen Jomini, joka taisteli puolestaan Napoleonin armeijoissa, joka on myöskin hyvin laajasti luettu sotateoreetikko, hiukan käytännönläheisemmältä kannalta, enemmän semmoisia vaikkapa nyt taktisia muodostelmia, joista on aika ajanut ohitse. Mutta ihan vertailukohtana ottaa nämä kaksi, koska ne on laajasti muokannut länsimaista ajattelua. Ja taas tuolta idästä mä edelleen ottaisin sen Sun Tzun sodankäynnin taidon. Se on lyhyt, se on filosofinen, mutta se varmasti herättää ajatuksia. Näillä kolmella voisi päästä jo alkuun.
Okei, tämä pitää pistää nyt tämä kirjalista. Käytäntö. Hei, Sun Tzusta muuten vielä sen verran. Sehän on siis tämmöinen kirjoittaja ja ajattelija, jonka teorioista puhutaan, niin ei pelkästään sotataidon, vaan myös vaikka yritysmaailman kontekstissa. Kuinka käyttökelpoista se sun näkemyksen mukaan ihan oikeasti on niin kuin sodan käynnin käytäntöä ajatellen tänä päivänä?
Se on merkityksellistä. Näin yhtä lailla Clausewitz on merkityksellinen, mutta niistä ei löydä niinkään sellaisia konkreettisia neuvoja, miten käydä sotaa, mitä tehdä, miten joukkoja käyttää, vaan niistä löytää ehkä semmoisen filosofisen pohjan, miten ajatella sodankäyntiä ja sitten ruveta rakentamaan sitä kansallista ja tilannesidonnaista doktriineja ja taktiikkaa. Mutta että ne on... Nämä kaksi teosta toimii aika hyvänä esittelynä siihen sotateoreettiseen ajatteluun, minkä päälle sitten voi rakentaa ja ruveta lukemaan paljon muutakin, niin kuin pitääkin lukea.
Mitä jos ihan Sun Tzun näistä ajatuksista jotain käytäntöä, niin milloin sulla on ollut viimeksi semmoinen Sun Tzun hetki, että sä oot nähnyt jonkun ajankohtaisen tapahtuman tai jonkun tämmöisen siis käynnissä olevan konfliktin, jonka kohdalla sä oot pohtinut, että tuolla muuten kansis Sun Tzuta lukea?
Kyllä nämä omat Sun Tzun hetket on aika lailla nollissa, mutta kyllä melkein mitä tahansa konfliktia peilaten juuri niitä päämääriä, sitä konfliktista irtoamista, sen konfliktin toteuttamista. Kyllä kaikissa näissä niin noista sotataidon klassikoista on edelleen hyöty, koska niissä on mietitty asiat aika syvällisesti, aika filosofisesti ja parhaimmissa teksteissä kyetään irtoon siitä oman aikansa kontekstista.
Yle Puhe. Okei, nyt palataan näihin aaltoihin, nämä kolme aaltoa. Millä tavoin nämä erilaiset yhteiskunnalliset aikakäsitykset sitten keskustelee sotahistoria suurnimien kanssa? Voidaan lähteä ihan siitä agraariyhteiskunnasta liikenteeseen.
Joo, nämä mainitsemani esimerkiksi kiinalaiset klassikot, taikka sitten Musashi Japanista, samurai-ajattelija, nämä pohjaa hyvin pitkälle sinne agraariseen yhteiskuntaan. Ja siinä ajattelussa korostuu oikea hetki, kiireettömyys, sen hetken valinta, jolloin on joko itselle hyödyllistä toimia tai sitten toiminta olisi vastustajalle mahdollisimman haitallista. Ja se niin sanotusti ajattelu näiden lähtökohtien kautta ja siihen tähän agraariaikaan kuuluu myös ajatukset siitä, että milloin sota aloitetaan. Eli sota nyt yleensä silloin ei käyty esimerkiksi talvisaikaan, koska silloin oli ruokavarannot ja muut vastaavat vähissä. Mutta taas esimerkkinä henkilöstö, joka toteutti hämmästyttäviäkin sotaliikkeitä, oli Hannibal, joka kuljetti Norsun Alppien yli ja niin kuin rikko kaikki käytänteet, kaikki järkevät toimintatapamallit, mutta saavutti sillä voiton. Sitten taas teollisen yhteiskunnan, niin sieltä ensimmäisenä löytyy ehkäpä Napoleon, joka tietyllä tavalla rakensi massa-armeijan hyvin niin kuin teollisuuden aikakauden periaatteiden mukaisesti. Toisena voisi löytyä Moltke, vanhempi, jolle oikeastaan tärkein operaatiotaidollinen suunnitteluväline oli rautatieverkoston kartta. Laski hyvin perinpohjasti sen, että mitenkä joukkoja saadaan kuljetettua ja keskitettyä rautatieverkoston avulla. Eli käytti hyvin pitkälle sitä rautatien tuomia mahdollisuuksia. Sitten John Frederick Charles Fuller, mekanisoinnin teoreetikko ja aloitti kirjoittamisen 20-luvulla. Satanisti ja hyvin eksentriinen ajattelija kaikin puolin, mutta hän teoretisoi panssaroitua sodankäyntiä, motorisoitua sodankäyntiä.
Siis hetkinen, satanisti, joka teoretisoi panssarisodankäyntiä.
Joo, kyllä. Fullerista edes aikalaansa ilmoitti, että hänen ajatuksensa lentelivät niin korkealla, että välillä jalat irtos maasta. Ja häneltä muun muassa löytyy varsin mielenkiintoinen lyhyt teksti, onko nimeltään War and Magic, missä hän vertaa sodankäyntiä ja magiaa toisiinsa.
Okei, Perttu Häkkinen, toivottavasti olet kuulolla ohjelmaasi aiheita.
Nämä on semmoiset, ja sitten jos mennään tuonne informaatioaikakaudelle, sieltä ei ole oikeastaan vielä löytynyt sellaista teoreetikkoa, joka niin kuin pompsahtaisi muiden yläpuolelle. Siinä mekanisoidulla ajalle osuu Fullerin lisäksi Sir Basil Littlehart ja Heinz Guderian ja Triandafillov ja muuta vasta. Mutta tällä informaatiolla vielä ei oikeastaan löytynyt semmoista täysin selvää. Robert Leonhardt oli ensimmäisiä kirjoittajia, jotka tätä informaatioaikaa teoretisoi. Toffler on keskeinen, Serebrowski, Garska, mutta ehkä siinä on osittain sekin, että siinä missä näiden aikaisempien ajattelijoiden teorioita saatiin testattua, osoitettua joko todeksi tai vääräksi sodissa, nyt vielä on näkemättä onneksi semmoinen tilanne, missä kaksi korkeata teknologiaa, informaatio, aikakauden keksintöjä, tietoverkkoja, tietovirtoja hyödyntävää armeijaa kohtaisi toisensa. Tämmöinen on vielä näkemättä ja toivottavasti pysyykin näkemättä.
Jos jäsennetään nyt hieman näiden niin kuin tavallaan aaltojen tai aikakausien välisiä eroja siitä ajan näkökulmasta, niin jos mainitsit, että siellä agraariyhteiskunnan kirjoittajien teksteissä korostuu nimenomaan tämä oikea hetki, niin miten sitten, kyllähän niin kuin voisin kuvitella, että teollisenkin ajan sotataidon ihmisille sillä oikealla hetkellä on ollut suuri merkitys, vaikka on ollut käytössä sellaista teknologiaa, joka on ehkä mahdollistanut paljon niin kuin vapaamman liikkuvuuden. Miten se käytännössä jäsentyy tavallaan niin kuin se ajallinen ero esimerkiksi just agraariyhteiskunnan ja teollisen yhteiskunnan armeijoiden liikkumisen välillä?
Se ajallinen ero ehkä jäsentyy siitä, että siinä missä agraariyhteiskunnat käytti kaikkea mahdollista ennustajista eläinten sisälmysten lukijoihin määritelläkseen semmoisia lupaavia kairosajan hetkiä, jolloin saataisiin suuria asioita aikaan, niin teollistunut yhteiskunta pyrki hakemaan sillä nopeudella liikkeelle ja myöskin sillä niin kuin pikaisella tekemisellä, suurella suorittamisella hakeen sitä ajanvoittoa. Eli olemalla nopeampi saavuttaa enemmän kuin vihollinen saamalla sitä kautta sen aikavoiton. Ja yhtenä esimerkkinä tästä on yhdysvaltalaisen John Boydin OODA Loop, mikä on nyt sitten tullut myöskin laajentunut hyvin pitkälle sotaväen ulkopuolelle, eli 4-vaiheinen päätöksentekosykli, observe, orient, decide, act. Eli tässä teollisuuden aikana ja osin myös meidän informaatioaikana pyritään päätöksentekosykliä saamaan mahdollisimman nopeaksi, tuottaa mahdollisimman paljon ja sitä kautta voittaa aikaa.
Tietysti tähän niin kuin teolliseen aikaan varmaan liittyy siinä suhteessa ikään kuin tämmöinen niin kuin tuplahaaste, että jos me ajatellaan sitä, että pitää kehittää sitä nopeutta, koska kaikki muutkin kehittää ja teknologia on mahdollistanut sen, että liikutaan nopeasti. Niin kun sä mainitsit tänne, että esimerkiksi sitten kuitenkin niin kuin teollisella ajalla nämä armeijat olivat siinä suhteessa teollisia, että se massa kasvoi ja volyymi kasvoi, niin sen lisäksi, että sun pitää liikkua nopeammin, niin sun pitää vielä niin kuin liikutella isompia joukkoja tai enemmän kalustoa.
Joo, siis siinä, tässä voisi periaatteessa nähdä sen teollisuuden aikakauden taas jakaa muutamaan osaan. Eli oikeastaan toisesta maailmansodasta alkoi se mekanisoitu aikakausi. Ensin panssarit, sen jälkeen ilmamekanisointi, mitä ruvettiin toteuttamaan vaikka Vietnamissa helikoptereiden ja muun myötä. Silloin se liikennopeus korostui äärimmilleen, kun taas siinä ensimmäisellä aikaisemmalla osalla teollista aikakautta, niin tavallaan se Napoleonin massa-armeijan ajattelu yhdistettynä rautateihin, jotka mahdollisti joukkojen kuljetuksen, yhdistettynä siihen, että teollisuuden kautta saatiin tuotettua sodankäyntitarviketta enemmän halvemmalla ja standardisoituna, kun koskaan aikaisemmin loi semmoisen tilanteen, että esimerkiksi Yhdysvaltojen sisällissodassa jo kyettiin kuljettaan taistelukentän läheisyyteen enemmän joukkoja, kuin järkevästi saatiin taistelussa käytettyä. Ja sama ilmiö nähtiin ensimmäisen maailmansodan aikana ja taas osittain johtuen just ensimmäisen maailmansodan hirvittävistä tappioista puolin ja toisin, niin nähtiin, että sodankäyntiä pitää kehittää semmoiseen suuntaan, että enää se massa nuoria miehiä ei kuole sinne taistelukentälle, vaan jostain muusta pitää hakea voiton avaimet, ja sitä lähdettiin hakemaan sitä liikkeestä.
Vielä tästä ajallisesta yleiskuvasta, no mikä se sitten on käytännössä se ero, että kun siirrytään sitten niin teollisesta yhteiskunnasta se informaatioyhteiskuntaan, niin millä tavoin se aikakäsitys sitten sodankäynnin näkökulmasta muuttuu?
Se ei ehkä kaikkialla ja kaikessa ole vielä muuttunut, kaikessa asevoimissa, mutta jos ajatellaan nyt vaikka Yhdysvaltoja, jotka tietyllä tavalla on sotilasteknologian edelläkävijöitä, niin nyt he kokee sodankäynnin pyörivän pitkälti sen informaatioylivoiman kautta. Eli puhutaan sensorifuusioista, puhutaan jopa itsensä synkronoivista verkostoista, mihin nämä asejärjestelmät ja sensorit liittyy.
Mitä ne käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että jos rakentamalla niin sanotusti sen sensorin, eli sen, joka havaitsee vihollisen, aseen, jolla viholliseen vaikutetaan ja sen päätöksentekijä, joka tekee päätöksen vaikuttamista, niiden linkittämistä toisensa siten, että se aika, mikä kuluisi havainnosta vaikuttamiseen, olisi mahdollisimman pieni.
Niin aivan, eli meillä on satelliitti, joka havaitsee jossakin avaruudessa, että nyt on lähtenyt mannerten välinen ohjus ja sitten on presidentti, joka tekee päätöksen, että vastataanko ohjusiskulla ja sitten tässä kolmiossa on mukana sitten ikään kuin se oma ase, jolla sitten vaikutetaan viholliseen.
Esimerkiksi näin, ja ongelmallista rupeaa nykypäivänä olemaan juuri aikaisemminkin puhuttu informaation määrä, mikä siinä liikkuu ja hankaluus tehdä sen pohjalta päätöksiä. Eli nyt jo käytetään erilaisia automatisoituja menetelmiä sen datan käsittelyssä ja todennäköisesti jossain vaiheessa on pakko siirtyä siihen tilanteesta, että dataa saadaan käsiteltyä kyllin nopeasti, niin myös päätöksentekoa osittain ruvetaan siirtämään keinoälylle tai vastaavalle.
Nyt ihminen ikään kuin otetaan siitä loopista pois.
Mikäli sodankäynnin nopeutta halutaan kiihdyttää entisestään, niin ihminen on tavallaan kohta otettava loopista pois. Mutta having said that, se ei ole millään tavalla tavoiteltava tila.
No ei se kuulosta kyllä siltä. Se kuulostaa aika pelottavalta tilanteelta.
Siinä ollaan tavallaan sen teollisen aikakauden jatkumossa, että silloin ihmisen piti sopeutua koneen rytmiin, oli sitten tehtaassa tuotantoa tekevä kone tai muuta vastaavaa. Ja nyt kun ollaan informaatioaikakaudella, niin on tavallaan absurdia, että me edelleen haluttaisiin pysyä sen koneen rytmissä, mikä on niin paljon nopeampi kuin mihin me enää kyetään. Eli nyt pitäisi sitä aikaa kyetä hallitsemaan, rauhoittamaan, hidastamaan, saattaa se sopivaksi, että oma toimintarytmi pelaisi. Koska muuten, oliko se nyt jo 80-luvulla, kun olisi joku elokuva, missä teini-ikäinen tietokonepelaaja voitti Neuvostoliiton ydinsodassa, jota vaan käytiin vahingossa tai muuta vastaan.
Se oli War Games. Teini luuli pelaavansa, siis videopeliä, mutta itse asiassa hän oli oikeasti tämmöisessä järjestelmässä, jossa ohjeltiin ydinaseita.
Joo. Tavallaan se oli jo silloin. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että sitä päätöksentekosykliä pitää saada kontrolliin, koska on liian paljon eettisiä, moraalisia, filosofia, vaikka mitä esteitä sille, että voitaisiin tai edes haluttaisiin antaa koneelle, keinoälylle tai millekään oikeus ja oikeutus ihmisen tappamisesta, mitä sodankäynti kuitenkin pohjimmiltaan on.
Tässä tuli mieleen semmoinen juttu, että kun me puhuttiin aikaisemmin tuosta, että se rauhan ajallakin on itse asiassa aika iso merkitys, me puhutaan operaatiotaidosta ja itse asiassa jopa suurempi merkitys kuin sillä, mitä se tapahtuu taistelukentillä. Mä mietin vaan, että millä tavoin tämä rauhan ajan merkitys ehkä hahmottuu informaatioyhteiskunnan näkökulmasta. Siis sillain, että jos meillä on periaatteessa tämä kamppailu, jonka sä äsken kuvasit, että meidän pitää ratkaista näitä niin kuin eettisiä ja teknologisia ongelmia ja näin poispäin, niin voisiko joku periaatteessa käyttää hyväksi sitä, että joissakin yhteiskunnassa joudutaan käymään tätä pohdiskelua ja sitten joku vaan tekee niin kuin suoraan semmoiset järjestelmät, missä koneet ohjailee kaikkea tietäen, että se potentiaalinen vastustaja edelleenkin painii näiden tämmöisten joidenkin eettisten kysymysten kanssa.
Onhan se mahdollista ja sitä ehkä kannata lähteä spekuloimaan, miten asia lopulta menee, mutta nyt toisaalta sekä ainakin Yhdysvallat että Venäjä nyt näistä suurista maista ovat ilmoittaneet sen, että he eivät tule kehittämään koskaan asioita siihen suuntaan, etteikö se olisi lopulta ihminen, joka tekee päätöksen kuolettavan voiman käytöstä. Mutta miten ehkä informaatioaika näkyy nyt siinä yhteiskunnan valmistautumissa on siinä, että niin kuin tällä hetkellä koko aika tehdään yhteiskuntaa, rakennetaan resilienssiä, on se sitten tietoverkkojen tai minkä tahansa toiminnan kestävyyttä, häiriöalttiutta pyritään vähentämään, nopeuttaan palautumisaikaa ja niin poispäin. Nämä on kaikki toimenpiteitä, jotka paitsi että ne helpottaa arkista elämää onnettomuuksien tai vastaavien varalta myös lisää sitä yhteiskunnan deterenssiarvoa mahdollisen sodan varalta.
Miten muuten, onko sulla tässä vaiheessa jo visioita siitä, että mikä on sitten se neljäs aalto?
Esimerkiksi Oxfordissa Changing Character of War-ohjelmaa johtava professori Rob Johnson visioiden mukaan ollaan tällä hetkellä transformaatioaikakaudessa ja seuraava aikakausi, mihin hänen mukaansa siirryttäisiin, olisi tämmöinen robotisoidun, syntetisoidun sodan aikakausi. Et siihen erinäisenä elementtinä kuuluisi juuri siis robottien laajempi tunkeutuminen taistelutilaan. Siihen kuuluisi kaupungillistuminen sodankäynnin elementtinä, uusien teknologioiden, nanobioteknologian, vaikka 3D-tulostuksen merkitys tuotteissa ja muuta vastaavaa. Se on toki niin kuin mielenkiintoinen ja kiinnostava visio ja ihan varmasti validi visio tulevaisuudesta, mutta sitähän ei koskaan tiedä, mihin tulevaisuus vie ennen kuin sinne siirrytään päivä kerralla.
Yksi tämmöinen utopistinen visio, mikä joskus on tullut vastaan lähinnä tuolla Skifin piirissä, on semmoinen, että tulevaisuudessa sodankäynnit ei ole siis sellaisia, että ihmisiä mobilisoidaan taistelukentille, vaan että sodan käydään jossain esimerkiksi niin kuin virtuaalisissa ympäristöissä, tietoverkoissa, silmän räpäyksessä kahden eri kilpailevan järjestelmän välillä niin, että ihmiset ei edes tajua, että sota käytiin.
Joo, tätähän on ennen kaikkea noin kybersodankäyntiä tutkineet ja teoretisoineet ihmiset pohtineet, mutta jos sodan lopullinen tarkoitus on kuitenkin edelleen tavallaan se clausewitzilaisittainen politiikan toteuttaminen, sen kansallisen tahdon toteuttaminen, niin semmoinen sota, mikä käytäisiin täysin automatisoituna tietoverkossa, niin on vaikea nähdä sotana ollenkaan. Plus sitten se, että mitä historian sotiakin, kun katsellaan, niitä on, jokaisen on lähdetty sillä ajatuksella, ainakin hyökkään osalta, että tehdään nopea hyökkäys, voitetaan sota, nautitaan kello 5 teet ja palataan kotiin, ja sitten todellisuus on osoittautunut täysin muunlaiseksi. Ja tuntuu siltä, että vuodesta toiseen se sodan aika itse asiassa pitenee entisestään. Molemmissa Persianlahden sodissa se Yhdysvaltojen varsinainen sodankäynti oli hyvin nopeasti ohitta, mutta siihen itse sotaan ja konfliktiin sitouduttiin pitkäksi ajaksi. Eli vaikka tämmöinen hypoteettinen silmänräpäyksessä tietoverkoissa käytävä isku-vastaisku ajattelu toteutuisikin, olisi vaikea uskoa, että se jäisi siihen, vaan se jatkuisi muilla tasoilla.
Ja aivan, eli tässäkin tullaan taas siihen kysymykseen, että kehityksenhän liittyy jotakin tämmöinen ajatus siitä, että mentäisiin jotakin niin kuin ehkä parempaa kohti tai jotakin niin kuin perustavanlaatuisesti toisenlaista kohti. Mutta että nyt kun toit esiin tämän, että niin, et eihän nämä konfliktit olekaan edelleenkään silmänräpäyksessä ohi, niin voisiko tavallaan ajatella, että tässäkin ajassa on kuitenkin semmoisia niin kuin ajallisia elementtejä, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin esimerkiksi siinä niin kuin agraariyhteiskunnan aikaisessa sodassa?
On ilman muuta ja kun sodankäynti tai yhteiskunta kehittyy, niin moni tavallaan vanha asia saa vaan uuden muodon, minkä teknologia mahdollistaa. Et me käytetään nyt vaikka mobiililaitteitamme niin kuin hyvin pitkälle samoja päämääriä, samoja intressejä toteuttaaksemme kuin aikaisemmin jotain muita välineitä. Eli niin kuin kyllä me ihmisinä, yhteiskuntina, asevoimina kehitytään koko ajan, mutta meidän pitää myös pysyä itse sen kehityksemme niin kuin hallitsijoina. Ja sitä kautta näkisin, että sinne agraariajalle olisi ihan hyvä vilkasta ja pohtia juuri sitä, että silloin ne rytmit, joiden mukaan yhteiskunta pyöri tai sodankäynti pyöri, niin tulivat ikään kuin luonnollisena. Nyt olisi ehkä syytä tässä kiihtuneessa maailmassamme hakee taas sitä luonnollista rytmiä, semmoista, mitä pystytään pyörittämään, semmoista, mistä pystytään ottaan kaikki irti, eikä vaan antaa ajan kiihtyä hallitsemattomasti.
Niin, tietysti jos tässä on tämä sodankäynnin elementti mukana tässä pohdiskelussa, niin se on hyvin ymmärrettävää, varsinkin jos puhutaan siitä, että halutaan edelleenkin ihminen pitää siinä niin kuin päätöksenteossa mukana. Mutta tämä päällekkäisyys on siinä suhteessa kiinnostava, että kun pohdiskeli esimerkiksi ihan viestinnän näkökulmasta tätä asiaa, niin sehän on selvää, että jos sä haluat esimerkiksi saada viestisi läpi sosiaalisessa mediassa, niin paljon tämmöiset viestintäerkit ja erikat pohdiskelee esimerkiksi sitä, että mikä on oikea kellonaika julkaista jokin asia, koska tiettynä kellonaikana saadaan aikaiseksi parempi impakti. Ja tätä kautta tietysti voi myös pohdiskella sitä, että jos aikaisemmin siellä agraariyhteiskunnassa on ollut joku tämmöinen niin kuin vuorokauden tai vuoden kierto, jota on tarkasteltu se oikea hetken näkökulmasta, niin edelleenkin tässä ajassa, vaikka siellä informaation maailmassa on olemassa jotakin tämmöisiä syklejä, joita kannattaa käyttää hyväksi.
Jos mä näkisin, että juuri tuon nykyhetkessämme, niin sen oikean hetken löytäminen kaikelle toiminnolle olisi oleellista. Ja se, että mikä se on missäkin tapauksessa, niin en minä pysty sanomaan, eikä välttämättä kukaan muukaan, mutta se on tavallaan sen alan ammattilaisen, on se sitten juuri tämä mainitsemassa viestiä tai on se pörssikauppaa käyvä henkilö tai kuka taas, hänen pitää löytää se hetki, milloinka voisi olla hänen päämääriensä kannalta tärkeintä toimia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jos Jan Hanska jotakin tämmöisiä johtopäätöksiä keräisi yhteen tästä sun väitöskirjasta, jossa siis pohdiskelet tätä sodankäynnin ja ajan välistä suhdetta, sulla on pitkä historiallinen perspektiivi, niin mitä ehkä tämmöisiä niin kuin loppuajatuksia kannattaisi tästä, tai minkälaisia loppuajatuksia taas sä oot tässä sun tutkimuksessasi tehnyt?
Oikein hankala kysymys. Tuntui vaativan muutaman sata sanaa tai sata sivua selvittääkseni, mitä sinä yritti tehdä.
Niin se on semmoinen 400-sivuinen järkele.
Kyllä. Mutta se, että musta ehkä oleellisinta on se, että aikaa ei voida käsitellä niin tai noin. Aika ei ole pelkkä resurssi, aika ei ole niin kuin sekunteja, mitkä juoksee kellossa ainoastaan. Joissain tilanteissa se sitä on. Aika on sidoksessa siihen myös, miten se koetaan. Se on sidoksessa jokaiseen hetkeen, mitä siinä hetkessä saadaan aikaan. Mutta ehkä semmoinen oleellisin kaiken toiminnan kannalta on se, että aika on yhtäältä sitä kronosajan virtaa, eli minuutteja, jotka kuluu toisensa jälkeen, mutta sitten siinä ajan jatkumossa on niitä kairoshetkiä, jotka on täynnä lupausta, joihin tarttuminen olisi oleellista niin sodankäynnissä kuin muillakin elämän osa-alueilla.
Jan Hanska, tämä on ollut tosi kiinnostavaa. Mielenkiinnolla ryhdyn käymään läpi sitä lukusuosituslistaa, jonka tuossa jossain vaiheessa annoit. Ja tämä oli kyllä niin kuin tämmöisiä ajatuksia paljon herättävä, ei pelkästään historian näkökulmasta, vaan myös tätä meidän omaa aikaamme pohtien. Mukavaa, että pääsit tänään ohjelmaan vieraaksi.
Paljon kiitoksia.
Mun nimeni on siis Juuso Pekkinen ja jos haluat pistää meikäläiselle jotain sähköpostia. Se, minkä takia mä annan mun sähköpostiosoitetta kerron, on siis se, että tulee aika paljon myös hyviä ohjelmaideoita sieltä päästä. juuso.pekkinen@yle.fi on maili. Ja jos haluat Twitterissä meikäläistä lähestyä, niin Juuso on nikki siellä. Ensi kertaan.